Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Pendaben, un abad en kinig d'or, à casse d'abed gant Michel Prisiak. Ar bleig gwen, le loup blanc.
Brespen d'aben, Michel Prisiak.
Ur wech e oa, ur pot hag eder verc. Intan oa war pot. Hag un devez, e oa o fond d'ob ur verc hir. Hag e vet, da houl digantan. Met Petra, e si gassi dom, deus da verc. Petra peuf e c'hoant da gaout, e respont a zantad. Ur zeger, e lavarz a eo ankan. Mi ive, mamestra, e lavarz a nei. A te nan, houl a zantad gant a hosan. C'hoant meufet a gaout ur rozen a gomz. Ur c'hoant braz, emeus deus ur rozen a gise. Mon ara an tad war an hant, peltre deus e di. E estre dan da gaout an diou ze, med a rozen, ze son a feral. E ru ara dirag ur hastel braz. Ob ara an dro dan, meur a wech. Er fin, e gwezaz dirag non uel a leden. Bountin ara warni. Digo era war ur jardin lan rozano komz. A rozano ker. Don ara nan de zonj a c'hanno anno, hag a c'hwarzadano klevet gantan bewa hor an tro da hastel. Setu, a reman e oa rozano hag a gomz. Diba bara unan da gaz dever gosan. Lor gantan da vez an dizolo da rozen a oa e ver o hotz. Met diustu, et doit tap da vlan gantan, et eru dirag ez aulaget, ur bleig gwen. Met gant piou, peus digoul d'an notre, da dap d'ur rose na gomz. Rede vous dit, mervel. Nan, nan, kemer da rose en dro. Mi a lez nei ganit, hag emon o fond d'ar geir. Nan, nan, a respont az ar bleig, amaro, amman, chak dale. Ar pokez dan, anken lan e galon, a zisplek e afar da blei gwen. Er fin, e leske ar blei nan, da gwitaat gant a rozen. Met diviz ar adan, digas a rit din, a hant an dan hag e gavit war ar hant. E gese e vogret. E man an tad war hant ar ger gant e rozen taoutet mat. Dan e bet war an hant. Er fin, tosted a ra de di. Dirag ez aulag d'or plar yong, or plar kwant. E verdan, an hini, he doa goulut a rozen gantan. Pijad ar gant evel just, trugare kad, agara ezad. Glahar doa hemant, herz pez an doa lavar dan, ar blei gwen. Digas a red din a hant an dan, hag e welut. War an hant. Kemer da rein hamant da vlas. Evit mon da da naon. In o plas d'or. Jiwas. Ma mer din. Da vervel e hastel. Redev dan lavar dei petra zo o hodes e hastel. Ag hida lavar mat mon ron ganit. Ya, mon rom nan men e lavar eske da zan ebet Petra zo di gwezet, na diwar ben an dachen am eus kav da roz na gomz. Eo ein o daou e a hastel, digemer an mat, ken ker an traou. Rane daint bete kazal debre. Kouan eo, kouan vraz. Ur meus braz, pesket, kik, legumech, litouzeres. Rog mont a gousket. Ur gamp evit an tad, ur gamp evit a verc. Lach da goulou, stiredan ouz kler dre ar prendes. Ar plar yonk, pres da gousret in e gwede gwen. Greiz tout, Ezigor asndouan a gamp, ur ponion quant braz, bleu kribun mad war iben, ur va heager, eo hamman. Ar hasselman zo hinidan. Tremen ara annons. Obera hamman e goulen d'ar plachion din emzi meze, gantan. Ya, asantat hi doa an di meze. Met hallavar ara a va heger dei, ni deus ket da gomz de se na da zan ebet. Un eub di vejou di wetor, ken erus e war plachion ag hi da gomz de warezet deus an digwezadek. Trochet gante ar sekret, ag wezi adur. Pe inim gav hi an dro e hastel e gav a blei gwen maro e gwaz dei gour vezet maro dirag an noan. Tristre e oa plachionk met trubardi ur brometen a c'hal wecho kas da maro. Un beau chevalier riche se présente en loup blanc. Il possède un jardin de roses qui parle. Celui qui a, par le plus grand des hasards, découvert cet endroit, était tenu de garder le secret. Il ne l'a pas fait. Que se passe-t-il quand on trahit un secret? Kenavo Danol, Kenavo Arwas, ou à Radio Bretagne Pem, Pedri Internet, ou à Bretagne Pem, PIC.fr.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.